Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisao Stevano Radusinović, glumac iz Crne Gore.
Čujem, uhapšen Sveto Marović. Bio sam potpuno siguran da će on doći na red. U novoj godini vidim, javlja mi se izlivanje kanalizacije koja će zahvatiti jug Crne Gore.
O tema koje smo objavili u ovom tjednu je i priča o tome da li je u podijeljenoj Mitrovici dio građana za Ruse, dio za Zapad i Ameriku, a ovisno o nacionalnoj pripadnosti.
Ja komentarišem da smo sa obe strane prozapadni.
Dok je Ruse i Kineze, oni ne mogu dobiju državu.
Ta, mene interesuju Rusi ili Clinton ili Amerikano. Mene interesuje da imam mjera za djece.
Što bi mnogi na Balkanu rado izbrisali iz svog sjećanja.
To su pre svega ratovi 90-ih na teritoriji Jugoslavije.
Općinska kasa u Budvi prazna. Nema novogodišnjeg šušura, no promjena ima.
To je isto, samo jedno nije, a to je 16. godina, 2016. Ipak se nešto mijenja.
Toliko uvodu dokumenata dana. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana u viđenju Stevana Radusinovića, glumca iz Crne Gore.
Sabota, 12. od dekembri. Sinoć smo došli sa gostovanja iz Sarajeva. Igrali smo dvije noći. Jednu noć smo igrali na festivalu u istočnom Novom Sarajevu, baš precizan naziv, a sljedeće večeri u Sartru. To istočno Sarajevo živi paralelnu realnost. Čekamo publiku, publika ne ulazi. Pretpostavljamo da se, kao i obično, čeka neki bitan političar. Domaćini govore, ne, pa mi vas čekamo. Kažemo, ne vi, nekoga čekate. Ko je to došao? Oklijevaju se odgovorom, počinje predstava. Ja kroz zavjesu uočavam korpulentnog, sjedog muškarca u odijelu u prvom redu. A ko vam je ono? Sa primjećujućom dozom ponosa izgovaraju Momčilo Krajišnik. Što? Pitam, pa zar on nije u zatvoru? A, ne, on je odslužio svoje. Poslije jutarnjeg časa na Skype-u idem do majke po Gretu, proljeće u decembru, biciklom se vraćamo u grad, Greta i ja u večernju šetnju kroz centar grada i sa razglasa prepoznajem glas. Momir Bulatović u Podgorici. Pitam se, jesam li u paralelnoj zbilji? Protest protiv ulaska u NATO. A tamo su bili svi oni koji su prije 20 godina podržavali onog korpulentnog sjedog muškarca u odijelu koji nam je bio gost u teatru. Nema Kesića više na TV-u. Nedjelja, 13. decembar. Savršen dan za šetnju. Ja volim da to zovem parada ljubavi. To je najistinitije. Idem naravno sa Gretom. Ne daju nam policajci da najkraćim putem dođemo do skupa, a ne znaju da mi odgovore kuda mogu da prođem. Kaže, ne znam, ovuda ne možeš. Ta je možda prvi put u Titogradu. A ovaj jedan dobar pokazuje mi put. Stižemo, Greta je uzela bedž, učesnici šetnje, svi nasmijani. Šetalo se kroz strogi centar grada, ljudi su mahali sa prozora okolnih zgrada, mi odmahujemo i dogodi se ljubav. Niti jedno jaje, paradajz ili psovka, samo osmijesi i podrška. Mission complete. A uveče čujem da je treći put u posljednju godinu dana izgorjela psihijatrijska bolnica u Rusiji sa dosta pacijenata. Može li to biti slučajno? Ponedjeljak, 14. prosinca. Danas imamo zakazan susret sa ministrom kulture da kao predstavnici udruženja glumaca čujemo šta oni to misle s nama. Ljetos je kontinuirano i po danu ukraden krov sa Crnogorskog narodnog pozorišta u kojem radim. Primijetili su tek kad je pala prva kiša u septembru. 700 kg. Danima su bacani komadi bakra s krova. Dolje je uredno čekao kombi i punio. Prolaznici, doduše rijetki na plus 45 koliko je bilo ljetos u Podgorici, misle da to tako treba. A ubrzo zatim i teatar ostaje bez krova, odnosno uprava ostaje bez glave. Direktoru je istekao ugovor i neće više da dolazi na posao. 15. torek, decembar. Ponedjeljkom i utorkom se javljam u jednu zanimljivu kontakt radio emisiju. Žalio sam se da se ne može trotoarima proći ni biciklom, ni pješke, ni s djetetom u kolicima, ni sa kučetom, a da ne izađeš na ulicu i riskiraš povredu. Urednik radija nas obavještava da je problem od jutros riješen. I dozvolit će bolnica da građani koriste njen ogroman parking koji je zvrio pust. 6 mjeseci im je trebalo da odluče da dignu rampu. Ništa nisu morali da ulažu, nikakvi tenderi, samo da podignu rampu. Volim ja crnogorske paradokse. Uveče idemo na premijeru predstave Ćelava pjevačica u režiji Sloba Milatovića u Domu kulture u Zeti. Zeta je gradska opština u okviru Podgorice. Pretežno se bavi zemljoradnjom, poljoprivredom. Tamošnji narod ne navikao na alternativu, još manje apsurd, prvih 10 minuta strpljivo prati. Ista se scena odvija 7 puta. Vatrogasac, lik, ulazi na scenu i nosi na tanjiru pečenu kokošku. Kreće da je raskuba, da je čereči, a pošto je to poljoprivredni region, rekvizitu su dobijali od okolnih seljana. U tišini mraka pozorišta čuje se: a ovo je moja kokoška. I onda tek počinje šou. Dobacivanja, telefoniranja, slikanja, smijanje do suza. I to nam je realnost i vrlo smo je svjesni. Četvrtak, 17. decembar. Na onom istom radiju čujem uhapšen Sveto Marović. Za slušalce koji ne znaju, Svetozar Marović je bio predsjednik Skupštine Crne Gore, predsjednik Državne zajednice Srbije i Crna Gora, grbaljski filosof, drugi čovjek DPS-a i sad ispade kapo di budva. Pridružio se ostatku familije koja je kompletna pod istragom zbog korupcije i zloupotreba službenih ovlašćenja. Bio sam potpuno siguran da će on doći na red. Poslije rođenog brata, ćerke, strine, sina i sinovljeve tašte, bađnog Šure Pastorak je na liječenju od zaušaka. Sad ozbiljno, meni sve to zvuči jako gnusno i perverzno. Obzirom da filosof nije imao službeni položaj da uzloupotrijebi, onda je imao užu familiju i koju je poput Makroa podvodio i dovodio na položaje ne bili preko njih punio sada već čuveni ženin račun u švajcarskoj banci. U novoj godini vidim, javlja mi se izlivanje kanalizacije koja će zahvatiti jug Crne Gore. Epremte tetm vjet vjetor. Večeras igramo predstavu Hamleta u selu Mrduša Donja. Ostavljam Gretu samu, ostavljam brke i poslije uzbudljive nedjelje idem u svoju drugu kuću. Da, da, onu bez glave i krova. Srećna vam nova.
Bio je to dnevnik koji je vodio crnogorski glumac Stevan Radusinović. Od subote 19. do petka 29. prosinca dnevnik će pisati fra Drago Bojić, svećenik iz Bosne i Hercegovine.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije posjećamo na neke od tema koje ste mogli čuti u našim programima. Sa zaoštravanjem odnosa na relaciji Rusija-Zapad i dobar dio stanovnika Balkana se opredjeljuje jesu li za ili protiv, pa ćete sve češće čuti antiameričke, odnosno antiruske izjave. Podijeljena Mitrovica na sjeverni i južni dio grada sada se i golim okom razlikuje po simbolima koje ističe. Na jednoj strani su ruski spomenici i slike predsjednika Vladimira Putina, a na drugoj zastave Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Naša suradnica Jasmina Ščekić prošetala se s obje strane mosta i sa ljudima popričala o tome zašto je to tako.
Mitrovčanka Belkis Tumbak Kastrati je Bošnjakinja, udata za Albanca. Sa svojom porodicom danas živi u severnom delu Mitrovice. Iako je rođena, odrasla i do pre par godina živela u severnom delu grada.
Ja komentarišem da smo sa obe strane prozapadni. Međutim, ima sad izuzetaka koji razmišljaju nešto sasvim drugačije. Razmišljaju na nacionalnoj bazi, razmišljaju na verskoj bazi, ali ne bi nam trebalo to da bude, da nas puta. Sila podržava one koji nisu sila. Ja uzimam primjer u kući, imam unuku koja ide u školu, ako mi zatraži 50 centi, ja sam dobra baba, dam 50 centi. Ako kažem nemam, onda ona već drugačije gleda na mene.
Mitrovčanin i penzioner Ljubiša Stanković smatra da su Srbi iz severnog dela Mitrovice, uglavnom zbog pravoslavne vere, jezika i istorije, više naklonjeni Rusiji iz, kako je kazao, čiste i iskonske bratske ljubavi. On je mišljenja da bi se aktivnim zalaganjem Rusije oko celokupne situacije na Kosovu znatno poboljšao život Srba, kako severno, tako i južno od Ibra.
Da je bio Putin na mjesto onoga Jelcina, ne bi nas bombardovali, garantujem životom. Dok je Rusa i Kineze, oni ne mogu dobiju državu. Dok Savjet bezbednost ne to prizna, onda nema države. Država ovako samo radi reda.
Albanac Beka Abazi u razgovoru za naš program objašnjava zašto se u javnosti nameće mišljenje da su Srbi iz Severne Mitrovice okrenuti samo isključivo Rusiji, a Albanci i Sjedinjenim Američkim Državama i državama Zapadne Evrope.
Određeni su ljudi koji izmišljaju i to, improvizuju to. Određeni su ljudi koji ovu vatru stavlja ko onaj utika se da struju onu, on stupa u akciju, da. I on to radi. Inače nema veze ni ti, šta mene interesuje Rusiju ili Clinton ili Amerikano, mene interesuje da imam mira za djecu, da školujem djecu, da imam mira sa komšijom, da vidim vedro nebo.
A mislite da postoji volja kod Srbe Albanaca?
Pa kako ne postoji, ali ne daju ti.
Ipak u Severnoj Mitrovici opredeljenje prema Rusiji je vidljivo. U ovom delu grada 2007. godine u strogom centru otkriven je spomenik ruskom konzulu Grigoriju Stepanoviću Ščerbinu, a mogu se vidjeti i slike Vladimira Putina, dok su ulice u južnom delu grada nekim posebnim povodom okićene američkim i zastavama Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Osnovci koji na jugu Srbije nastavu slušaju na albanskom jeziku prinuđeni su učiti jedino iz bilješki koje im diktiraju nastavnici u školama. Problem je udžbenik historije jer se u njemu između ostalog lider oslobodilačke vojske Kosova Adem Jašari opisuje kao heroj koji se borio protiv sigurnosnih službi Srbije. Dok albanski lideri u općinama Preševo, Bujanovac i Medveđa apeliraju na Beograd da omogući albanskim učenicima jednaka prava, Ministarstvo prosvjete Srbije, u čijoj je nadležnosti rješavanje ovog problema, za sada se ne oglašava. Dušan Komarčević ima priču.
Umjesto na školskoj klupi više od 100.000 udžbenika koje je Ministarstvo prosvete sa Kosova poslalo u Srbiju od septembra je zaključano na srpskoj carini. Nagib Arifi, predsjednik opštine Bujanovac, u razgovoru za naš program kaže da je Nacionalni savjet Albanaca najpre od Ministarstva prosvete Srbije tražio da im obezbedi školske knjige. Pošto nisu dobili nikakav odgovor, obratili su se Kosovskom ministarstvu odakle je stigla donacija. Arifi ocjenjuje da je nejasno zašto trpe sve knjige ako je samo sporan udžbenik historije.
Zašto nije Vlada Republike Srbije, odnosno ministarstvo, nije formirao komisiju pa da se kaže od 103.000 na primjer udžbenika dozvoljeno 100.000 ili 90.000 ili ne znam šta, a ostalo je sporno. Nikakav dokument zvaničan nemamo ni od strane carine, ni od strane Vlade Republike Srbije, odnosno ministarstva prosvete. Mislim da tu nedostaje volja Vlade Republike Srbije da ovaj problem bude rešen.
U koordinacionom telu za jug Srbije kažu da ovaj problem nije u njihovoj nadležnosti.
Mogu da kažem da je to pre svega nadležnost Ministarstva prosvete.
Objašnjava za naš program Zoran Stanković, šef koordinacionog tela. U resornom ministarstvu koje vodi Srđan Verbić, međutim, do zaključenja ovog priloga nismo dobili odgovor na e-mail sa pitanjima koja smo uputili. Podsjetimo, premijer Srbije Aleksandar Vučić pre mjesec dana posjetio je Bujanovac i Preševo, kada mu je tokom njegovog obraćanja studentima predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca Jonuz Musliju postavio pitanje o albanskim udžbenicima, premijer je izbegao konkretan odgovor.
Udžbenici se ne mere kao svinje u kilogramima i kamionima, nego u kvalitetu udžbenika. Koliko da znači?
Vučić je kasnije objasnio da ne misli da je dobro da deca u Srbiji uče iz udžbenika koji imaju oznaku Republike Kosovo i u kojima se govori da je Adem Jašari nacionalni heroj. Lidera OVK Adema Jašarija ubile su srpske snage 1998. godine u selu Donje Prekaze. Osim njega ubijeno je 56 članova Jašarijeve porodice, među njima 18 žena i 10 dece. Belgzim Kamberi, predsjednik odbora za ljudska prava u Preševu, Bujanovcu i Medveđi, objašnjava zbog čega je Jašari značajan albanskoj zajednici.
Adem Jašari simbolizuje za Albance nacionalni heroj. Za Albance Adem Jašari je taj koji prvi je počeo pokret oslobođenja Kosova od Srbije. Tako da to je problem oko pogleda istorije drugima. Ali to što je važno, da se ne može Srbija da nadmetuje Albancima svoju istoriju. Država Srbija treba da prizna da Srbija nije samo za Srbe. I Srbija je multikulturalna, ima različite nacionalnosti i različite socioistorijski procesi i to treba da se respektiraju i na sistem obrazovanja.
No, osim problema u osnovnom obrazovanju, mladi Albanci i Albanke na jugu Srbije suočavaju se sa preprekama i ukoliko žele da nastave sa školovanjem. Merita Jahiji ima 25 godina i diplomirala je pravo. Ovo su neki od problema sa kojima se njeni vršnjaci suočavaju.
Glavni problem nam je obrazovanje nakon srednje škole, jer nemamo nikakvo obrazovanje na albanskom. Većina učenika u Preševu ne zna srpski ili ne žele da idu na srpske fakultete. Žele da nastave obrazovanje na albanskom, stoga idu na Kosovo ili u Albaniju na studije. Drugi problem je nostrifikacija diploma kada se vrate u Preševo. Za studente koji su studirali na Kosovu procedura je duga i ne poznajem nikoga ko je došao sa Kosova i nostrifikovao diplomu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slobodna Evropa.org.
U Novom Sadu promoviran je časopis Interkulturalnost. Istom prilikom je profesorica politike kulture Milena Dragičević-Šešić kazala kako se na Balkanu, ali i u cijeloj Evropi, njeguje kultura zaborava, koja nastoji izbrisati sjećanja na sramne korake iz prošlosti. Norbert Šinković prenosi njeno posebno isticanje nužnosti snažne građanske inicijative koja će se suprotstaviti ovakvim tendencijama.
Nacionalističke tendencije svugde u svetu, pa tako i na Balkanu, žele da izbrišu događaje prošlosti koji se ne uklapaju u slavnu prošlost. U Evropi je taj zaborav uglavnom fokusiran na kolonijalnu prošlost ili na nacističke veze. Na Balkanu taj zaborav se delom odnosi na ratove 90-ih, smatra kulturološkinja Milena Dragičević-Šešić.
U tim politikama zaborava i Evropa i mi stojimo sasvim dobro. Kako u odnosu Evropa na sobstvenu kolonijalnu prošlost, tako i mi u odnosu na osvajačke ratove, recimo tokom Prvog Balkanskog rata. I mi imamo naše tabue, naše politike zaborava, to su pre svega ratovi 90-ih na teritoriji Jugoslavije.
Ona dodaje da nacionalističke tendencije ne žele samo da izbrišu pojedine događaje iz prošlosti, već i da u potpunosti promene njihov kontekst. Jedan od takvih primjera u Srbiji je i zahtev za rehabilitaciju Milana Nedića.
Činjenica jeste da se negativna prošlost danas može da tumači ili da neki mogu da je tumače kao pozitivnu, a da oni koji žele da se o njoj govori kao negativnoj bivaju stavljeni na stup srama kao zagovornici kulture samoporicanja.
Ona je na promociji časopisa Interkulturalnost u Novom Sadu naglasila da je neophodna podrška građanskim inicijativama koje žele da se suprotstave kulturi zaborava. Evropski kulturni prostor danas obeležava i rasprava o migrantskoj krizi. Filozof Alban Lošanc smatra da nije reč o novoj tendenciji, jer Evropa jeste poznata po migracijama. Ipak, ovaj put se sve češće dovodi u pitanje postojanje multikulturalnosti kao deo evropskih društava. Na delu je renacionalizacija zajednica, naglašava on.
Po nekim zapadnoevropskim zemljama, ako ste migrant i ako ste na putu da bivate integrisani, ako treba da dobijete državljanstvo, treba da polažete ispit, kaže se, pred nacionalnim forumom vrednosti. Ja prvo uopšte i ne znam šta su to nacionalne vrednosti, ali povezati naciju kao jednu vrstu političkog koncepta sa vrednostima krajnje jedna trošna stvar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Da li je jugoslavenstvo kao ideja mrtvo? I kako je zapravo bila Jugoslavija? Zašto se i danas 2,5 decenije nakon njenog raspada u zemljama nastali na njenom tlu, o tom fenomenu malo govori, a ponekad je čak o tome i opasno govoriti. Neki kritičari stanja društava u zemljama nastalim raspadom bivše države odgovaraju kako se o Jugoslaviji šuti upravo zato jer je ona ogledalo boljeg vremena u odnosu na ono što se danas živi, te poručuju kako ovdašnje narode opet čeka Jugoslavija, jedna u Evropskoj uniji. Priredio Mirsad Behram.
Kritičari aktualnih monoetničkih društava i država nastalih raspadom bivše Jugoslavije ističu kako se 25 godina nakon njenog nestanka o toj temi još uvijek uglavnom šuti, pa je čak i društveno nepoželjno ponašanje o Jugoslaviji uopšte i govoriti. Tako sarajevski filozof dr. Esad Bajtal ukazuje na međunacionalističkim političkim i vjerskim elitama prisutno prešućivanje i falsifikovanje o Jugoslaviji, jer je Jugoslavija, ističe, neprijatno podsjećanje na znatno bolja vremena.
Konkretno, ogromna nezaposlenost, pljačka, loše plaće, sirotinja, bijeda, prevare, odsustvo pravne države, tek u ogledalu Jugoslavije, logikom komparacije, poprimaju dramatičnu dimenziju egzistencijalnog besmisla današnjih etno-državica.
Bajtal još ističe kako su na scenama zemalja bivše Jugoslavije pretežno prisutni licemjerje i moralna bijeda vremena u kojem živimo.
Dovoljno je biti medicinski normalan i ljudski moralan da bi se reklo kako je Jugoslavija u sve njene mane, nedostatke i moguće prigovore, koji nije ni tako malo, bila ono bolje.
Analitičari naglašavaju da je u zadnje 2,5 decenije nakon raspada Jugoslavije ideja o toj zemlji, jugoslavenstvo, čak ponekad bila i zabranjena. Bosanski Franjevac dr. Drago Bojić govori.
Danas govoriti o jugoslavenstvu u našim društvima znači govoriti o ljudima koji su u proteklih 25 godina na različite načine unutar svojih vlastitih država ili kolektiva marginalizirani i ponekada društveno i usmrćeni.
A i ako se govori o Jugoslaviji, govori se na način da je svijet počeo od 1990. godine ili da je trajao do 1945. godine, smatra splitski historičar mostarskih korijena Dragan Markovina, čija je knjiga Jugoslavenstvo poslije svega promovisana u Mostaru.
Sve što je došlo od 1992. do danas je govorilo o tome da smo živjeli u nekom umjetnom, groznom društvu i da sada izlazimo na svjetlo dana i gradimo nešto novo. Drugim riječima, sve je govorilo da je sve što smo živjeli bilo laži, da sad ulazimo u neko doba istine. Naravno, svakome od vas i ne samo od vas je jasno na što ova društva liče sva i da je ta teza neodrživa.
Ipak, s obzirom na stanje u kojem se postjugoslovenska društva uglavnom nalaze, posmatrači političke i društvene zbilje u tim zemljama kažu da sve države bivše Jugoslavije opet očekuje jedna velika internacionalna Jugoslavija, Evropska unija. Dr. Esad Bajtal akcentira kako se naporu i snu o zaboravu Jugoslavije opire logika Evropske unije,
u koju se etnovlastodržci glasno javno zaklinju, a praktično je izbjegavaju. Zašto? Pa zato što ih EU i u EU čeka baš ono što su ovdje rušili. Čeka ih pravna država, čekaju ih građani, ljudska prava i logika obaveza i odgovornosti kojih ovdje nema.
A gdje je ideja jugoslavenstva danas? Dragan Stojković iz beogradske izdavačke kuće Most Art ističe da je jugoslavenstvo ideja koja postoji stotinama godina.
I koju 20 ili 30 godina tragične epizode ne može izbrisati iz života, koja jeste u stvari jedini najbolji recept za prevazilaženje svih ćorsokaka u kojima se nalazimo.
Zbog svega, smatraju analitičari, ideja jugoslavenstva će i dalje živjeti. Dr. Drago Bojić objašnjava.
Ali u svakom slučaju jedna ideja koja neće, nije i neće ispariti i prestati zbog toga što je već dva puta doživjela politički krah. I dalje je dakle činjenica da smo mi ovdje na ovim prostorima u sve naše ograde i razgraničenja ili želje da se pod svaku cijenu dijelimo jedni od drugih, da forsiramo razlike, mi moramo naprosto konstatirati činjenicu da smo nužno povezani jedni s drugima.
Historičar i autor Dragan Markovina o ideji jugoslavenstva dodaje.
Ona se sada vraća onome što ona zapravo jeste, a to je ideja o kulturnom jedinstvenom prostoru na ovim područjima, o prostoru istog jezika i o prostoru ljudi koji se savršeno međusobno razumiju i najnormalnije komuniciraju i zajedno nešto stvaraju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org.
U susret blagdanima. Osim po uličnim novogodišnjim ukrasima, malo što u Budvi upućuje da je vrijeme predprazničnog raspoloženja. Uz najave o godini štednje, mnogi čekaju za ostale plaće, pa i prodavači najjeftinje robe kažu da nema kupovne euforije uobičajene za kraj godine. Zabilježila Jasna Vukičević.
Za razliku od prazničnog šušura, koji je nekada bio obilježje decembra, ovaj u Budvi protiče bez naznaka da su božićni i novogodišnji praznici iza ugla.
Nekad je bilo prelijepo. Već od samog decembra osjećala se taj početak te novogodišnje euforije, svega. Nije to više ono što je nekad bilo. Ipak se osjećaju neke, da li kompletna situacija koja je kod nas ili ne znam, ali nije kao što je bilo sigurno.
I ne ponovilo se ono što je bilo, reći će mnogi koji imaju iluziju da će završetkom godine završiti i financijska agonija Budve. Nakon višegodišnje pljačke opštinskog budžeta 2015. je donijela suočavanje sa opustošenom gradskom kasom, a budžetski korisnici će tek morati stegnuti kaiš. Za početak, lokalni rukovodioci neće više dobijati 500 eura varijabile, koliko su doskoro dobijali za enormno zalaganje na poslu u vrijeme kada se opština zadužila milijon. Revizija je naime ustanovila da su te dodatne prihode ostvarivali čak i za vrijeme bolovanja. Prema riječima opštinske sekretarke za financije Jelene Baštrice, varijabile su prema nalogu revizije ukinute.
To je ta varijabila koju zapravo zakon i poznaje, a to je kada neko radi previše, ono, van svakog radnog vremena i kada je operativan, da dobije varijabilu, dobijali su.
M bez varijabila, M sa neredovnim platama budžetskih zaposlenika. Nije čudo što budvanski butici zvrje prazni. Pokušali smo zato da u radnjama sa jeftinom robom provjerimo mogu li se budvani oduprijeti sezonskim popustima i novogodišnjim pogodnostima.
Prodavnice za sad, makar vidim i u komšiluk, nema neke velike gužve i nije neka velika ovi trgovina.
Da li se osjeća da stižu praznici? Troši li se?
Slab. Mnogo više naše i radnje i sve u drugim gradovima nego u Budvi. Pa, na primjer, Tivat, Podgorica, čak i Cetinje. Mnogo više nego u Budvi. Baš je onako siromašno ove godine.
Što mislite da je razlog?
Pa mislim da je plate koje se očekuju.
A zar nismo metropola?
Po ovome ne. Uopšte, ne osjeća se predpraznično raspoloženje, kao nekada. Znači, to što se kupi, to je jako jeftino, neki sitan ukras.
U sivilu budvanske realnosti srećemo i jednog optimistu, reklo bi se promotera budvanske metropole. Osjeća li se novogodišnja arija u Budvi?
Kako da ne, ovakve ljepote rijetko se dževiđa. Osjeća se da čovjek kada prilazi mora da ide sve dalje i dalje dok dođe do one najveće ljepote, to je Starog grada, gdje će se dogoditi 31. jedan veliki ambijent da se nova godina dočeka sa pjesmom i zdravljem, da kažem srećom.
Tako se dočekuje u mnogim gradovima, po čemu bi Budva bila izuzetak?
Pa Budva ima jednu draž posebnu ove godine će da vide mnogo većih ljepota, mnogo većih ukrasa.
Tako... Ukrasi su prošlogodišnji, pjevači su isti kao protekli godina.
Sve je isto, samo jedno nije, a to je 16. godina, 2016. koja treba da dođe sa jednom velikom srećom, zdravljem, uspjehom, radošću. Tako da ipak se nešto mijenja na bolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to bi bilo sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja, a pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.